Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jy weer groet hier by Landbou Radio en soos ouder gewoonte bring ons vir jou vars landbou nuus elke oggend op jou voorstoep. Terwyl jy 'n koffie en 'n beskuit gereed kry, wil ek vir jou sommer uitnooi indien jy vir ons enige inligting of landbou nuus of enige navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Maak seker jy bly ingeskakel elke dag van die week, maandag tot vrydag, want hierdie vrydag bring ons vir jou groot nuus met 'n splinternuwe reeks vleispraatjies. So maak seker jy loop dit nie mis nie. In vanoggend se Landbou Radio kan jy uitsien na die volgende. Leon die skaapherder bring weer vir ons sy Woensdag wenk. En vandag se wenk gaan oor haarwormbeheer. Dan gesels ek met François Viljoen oor rubberstewels of gumboots soos ons dit ook ken en wat die doel is daarvan. En hierdie praatjie word aan jou gebring deur Gumboots for Africa, 'n afdeling van Omnikeer. Fanny Foster, 'n ingenieur by die LNR, praat oor die laafvloeitempo besproeiing. En Karen Venter van Plaas Media gesels met Dr. Jan Greiling van die Universiteit Stellenbosch oor die gebruik van tegnologie in landbou en spesifiek die wingerdbedryf.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
So vanoggend hier in Landbou Radio trek ons sommer weg met Leon die skaapherder en sy Woensdag wenk. Vandag gaan hy ons meer oor die haarwormbeheer vertel.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdag wenk. Nou vandag gaan ek praat sommer oor spesifiek haarworms en die effek van haarworms. Want die laaste tyd kry ek verskriklik baie navrae en foto's van diere waar die kwakkeel sommer so staan of sommer 'n hele gesig edeem, en dan is daar klomp mense wat raad gee. Nou ek weet daar's klomp mense wat hierdie ding nou al ken, maar daar's klomp mense wat nou raad gee op grond van sekere stories wat hulle hoor. Nou wil ek eerstens vir jou sê, nommer 1, identifiseer 'n dier laat hy wurms het. Die beste is nommer 1, identifiseer die dier met 'n miseiertelling. Laat daar wel is en hoeveel daar is. Ons moet, 'n veearts moet vir jou kan sê, daai dier het soveel eiers per gram. En dan besluit ons, dan het ons 'n afsnypunt, ons sê bokant 2500 eiers per gram. Kan bietjie baie wees en dit kan 'n non-regeneratiewe anemie veroorsaak en dan moet ons ons diere doseer. Nommer 2, as ons nie miseiertelling kan doen nie, kyk in die binnekant van die onderste ooglid. Doen vir Macha, een hand onder die ken, een hand agter die kop, en vat met jou twee duime, trek die onderste ooglid af, druk die boonste ooglid oor die oog, en druk bietjie op die oog, dan gaan hy oog se slijmvlies sommer so uitstol. En dan kyk jy, is hy rooi of sy rooi pink of sy pink of sy pink bleek of sy bleek. Dan gaan dit vir jou sê, as hy bleek na pink bleek toe is, selfs pink, dan is dit 'n aanduiding dat daardie dier anemies is. Dit beteken iets veroorsaak dat die dier bloed verloor. En daar word nie genoeg, vinnig genoeg nuwe rooi bloedselle gemaak nie. Ons praat van 'n non-regeneratiewe anemie. Met ander woorde, daar is nie vitamine B12 of vitamine B9 of kobalt of yster reserves in die liggaam oor om hierdie rooi bloedselle te maak nie. Hoekom nie? Want dit is uitgeput as gevolg van die anemie, want daar is klaar kompenserende anemie gewees. So wat moet ons doen? Nommer 1, beste is, vat 'n mismonster, versamel dit uit die rektum en laat, hou dit koud en laat 'n miseiertelling doen. As jy dit nou nie kan doen nie, of as jy nou nie daar genoeg in 'n veearts is nie, doen Famacha. Doen hierdie oogslijm, dis wat 'n Famacha is, om te kyk na die kleur van die oogslijmvlies. En kombineer dit met ander simptome. Is die dier lusteloos? Het die dier kondisie verloor? Is die dier nou anemies wat ons kan sien? Is hierdie dier kan hy nie, kan nie meer loop nie, ons sien hy swak. Die diere is swak. Jy kan selfs op die gams en die agter by die wilwas sien die dier is baie bleek. Nou boere en boerinne, dan beteken dit ons moet daardie dier doseer om sy lewe te red. Doseer beteken, dit kan iets wees wat ons inspuit of dit kan iets wees wat ons oraal doseer, maar dit is 'n wurmdodende middel wat ons moet gee. En nou kry ek weer eens hierdie storie. So baie mense wat sê, gee omdat daar nou nie meer bloed is nie, dis die rede wat hulle noem. Omdat daar nie bloed is nie, of so min bloed, rooi bloedselle oor is, moet jy nou 'n kontakmiddel gee. Nou boere en boerinne, jy gaan hy diere dosis doseer. Wat gaan met dit gebeur? Dit gaan in die rumen beland. Van die rumen af, gaan dit, dan kan dit via die reticulum, maar dit gaan, dit moet deur daai ronde blaarpensie, moet dit kom. Daai bolus doseermiddel kan nie deur die blaarpensie kom nie, want die blaarpensie druk al die vog uit. Voordat dit in die apomasum kom, en die apomasum is die maag waar die wurms is, so hoe kan die wurmmiddel kontak maak in die apomasum? Dit kan nie, want die wurmmiddel kan nie in die apomasum kom nie. Dit moet geabsorbeer word. En dis nou my punt, nou doseer die mense hierdie middel, en nou gee hulle 'n week later nou die langwerkende middel. Hoekom moet jy 'n langwerkende middel gee as die kontakmiddel die wurms doodgemaak het? Nou gee jy hierdie langwerkende middel, wat nou kan man nou aan die ander wurms gaan dood, maar nou sê hulle tot die eiers dood maak. Man, daai is om 'n nonsens. Boere en boerinne, kyk wat 'n dier het, wurms. En doen dit met 'n wurmeiertelling of met Famacha. Jy kan nou die simptome soos 'n kwakkel en lusteloosheid ook gebruik. Maak seker die dier het wurms. Doseer die dier met 'n middel wat jy weet wat werk, wat ons miseiertellings voor die tyd gevat het, miseiertellings na die tyd, en dan kan ons sê, maar kyk, hierdie middel werk, want die wurmtellings, of die wurmeiertelling het drasties gedaal, of hy sommer nul. Dis die manier hoe ons wurms gaan bestuur. Ek het vandag weer vir die studente in die klas gesê, ons gaan nie wurms beheer, deur op doseermiddels te vertrou, wat nie werk nie. Ons moet nou 'n wurmbeheerprogram begin gebruik. Dok Fafa het vir ons hierdie Famacha beplan gegee, ons kan dit gebruik, ons kan daarmee doeltreffend doseer, ons kan weet, dat ons die regte diere doseer, en nie die kudde nie. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet, ons gaan hierdie goed by die wurmeiertelling kursus in baie detail bespreek, en dan gaan latere online kursus op wees. Ek hoop julle dit geniet, ek hoop julle kan verby hierdie wurmprobleem kom, en al julle boere daar buite, julle allemaal, wat nou so sukkel met die back and close hier in julle kinders. Boere, ons dink in julle, ons voel saam met julle, dit is regtig 'n groot tragedie wat ons met ons lewe nawe getref het, en ons bid dat daar tog uitkoms sal wees vir julle boere. 'N mooi dag vir julle.
Jy is 'n boer, jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen, maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed, jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse, besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Ek gesels vandag met François Viljoen. Nou, François is van Gumboots for Africa. François, dag sê.
Dag sê, Johan, gaan dit goed?
Baie goed, dankie, en daar by jou kant.
Nee, ook uitstekend, baie dankie.
François, met die reenseisoene, en soos ek gehoor het, het nou gereen daar na Gautengse kant, toe dink ek allemaal moet Gumboots het. En jy het die regte product in die hand. Ek wil jou vraag, waarom is dit so belangrik om rubberstewel gumboots te gebruik of rubberstewels te gebruik vir plaaswerk?
Johan, ja, die hoofdoel van 'n gumboot, of soos ons in Afrikaans na verwyse waterskoen, is daar vir 'n sekere rede, is om jou voete en goeders droog te hou en om hulle warm te hou en natuurlik ook deel van jou beskermingsdrag. En as 'n mens wil hê die mense moet die werk tot hulle volle potensiaal doen, dan moet hy vir hulle die kleren en die skoene gee om dit te kan doen. En een gumboot kom ideaal te pas in hierdie gebruike op die plaas.
François, waarvan word Gumboots for Africa se rubberstewels gemaakt?
Johan, net so ter inlichting, as jy gaan kyk na die gumboots wat in huidiglik in Suid-Afrika beskikbaar is, word die gros van hulle gemaakt deur PVC. En by Dunlop het ons drie verskillende reekse. Ons het ons laagste spesifikasie reeks wat uit PVC gemaakt is. En dan het ons ons middelste reeks wat ons maak van ons Assifert materiaal. En dan het ons ons topreeks wat gemaakt word van Purifort. Nou, die rede hoekom ons die verskillende types materiaal gebruik, wat ook alles gepatenteer is, deur Dunlop, is die feit dat hoe meer buigsaam ons een skoen kan maak, hoe meer gemakkelijk ons hom kan maak, is die mense meer geneigd om die gumboots te dra, want een gumboot al die jare is eintlik maar een swaar ding wat jy saamsleep met jou voete. En hoe ligter jy dit kan maak, weet hoe minder moeg maak dit jou. So, die grootste hoeveelheid gumboots word dan van PVC gemaak, en dan ons het natuurlijk dan die drie verskillende materiale waarvan ons topreeks, ons Purifort, ons ook een waarborg gee van 12 maande. Sou daar iets oorkom, dit sluit in nalatigheid uit, dan ruil ons die stel gumboots vir die kliënt om.
François, biosekuriteit is deesdae op almal se lippe. Vertel ons bietjie hoe hierdie rubberstewels bydra tot biosekuriteit en natuurlik veiligheid op die plaas.
Ja, veiligheid op die plaas is iets wat baie aandag aan geskenk word. Ook, jy weet, die vertaksels van die plaas, soos byvoorbeeld jou slagpaales ensovoorts, en soos wat hulle in Engels sê, die slip and fall accidents is iets wat maar redelik algemeen voorkom in baie van die persele waar daar water ter sprake is. So die doel is om vir die personeel 'n produk te gee wat hulle beskerm teen daai ongelukke by die werksplekke. En dan as het by biosekuriteit kom, is dit belangrik om 'n produk te gebruik wat maklik ontsmet kan word. Nou as jy byvoorbeeld gaan kyk na die ontwerp van ons gumbootse, dan kan jy duidelik sien dat die 130 jaar wat Dunlop nou al gumbootse maak, is daar al baie navorsing wat daar ingegaan het. So die gumbootse se gleefjes aan die onderkant is breed genoeg, sodat dit makkelijk die organiese materiale en goeders kan uitwas wanneer jy in 'n voetpad trap. En dan het ons natuurlijk ook die wêreld se enigste biosekuriteit gumboot wat wyd in Europa gebruik word op melkplase, varkplase, enige plek waar biosekuriteit van kardinale belang is. En in Suid-Afrika kan dit ook baie goed gebruik word in ons hoenderplase. En soos wat jy gebruik, of weet, die hoenderbedryf in Suid-Afrika is 'n massiewe bedryf wat 'n klomp mense in diens neem. En as ons terugdink na die avian flu influenza uitbraak wat ons gehad het, dan besef mense hoe belangrik biosekuriteit is. En omdat mense patogene nie kan sien nie, verstaan hulle dit nie altyd net nie. So die belangrikste deel van biosekuriteit is om jou personeel ordentlik op te lei en hulle te laat verstaan waaroor dit gaan. Want as jy nie hulle inkoop daarin kry nie, dan kan jy implementeer net wat jy wil. Jou biosekuriteitstelsel sal nie verbeter nie.
Frans, waterstewels het 'n interessante geskiedenis. Vertel ons bietjie meer daarvan.
Ja, in Europa word waterstewels, soos ek sê, Dunlop vervaardig nou al vir 130 jaar, so die weersomstandighede daar, soos jy weet, wesentlik andersins, hulle het nie soveel prachtige somersonskyn daar, soos wat ons hier het nie. So hulle boere daar, boer maar in ander omstandighede as hier, dis altyd bietjie nat en koud. So vir hulle was het belangrik gewees om hulle voete warm en droog te hou en dat hulle die werk en goeders daarmee kan doen. In Suid-Afrika is gamboot sekerlik eers hier in die vroeë 1900s geïmplementeer op die plaas en in persele en dit vorm nou maar deel van die veiligheid wetgewing dat jy die personeel moet voorsien van die stewels om dan in die persele te gebruik.
Waar kom Suid-Afrika se bekende gamboot dans vandaan?
Dit is 'n baie interessante geskiedenis van ons land. Toe die myne in Suid-Afrika begin het en ons die apartheidsjare gehad het, het die mynbestuur die mynwerkers verbied om ondergronds met mekaar te praat. En hulle toe 'n kode gaan ontwikkel wat hulle met hulle hande op die gambootse tip van hulle geluid maak. En so het hulle dan geleer om met mekaar te kommunikeer sonder om te praat. En dit het toe uiteindelik ontwikkel in hierdie gambodanse waarmee ons bekend is vandag. En ek dink dit is prachtig, ek dink dit is een stukkie geskiedenis wat uniek is aan ons land, want ek is nie bewus van enige ander land wat iets soortgelyks het nie.
François, waar kan mense meer uitvind oor Gumboots for Africa se produkte en kostes?
Johan, hulle kan my persoonlik skakel, my selfoonnommer is 082-805-0405, en dan let net op ons e-posadres het nie .com of .co.za agteraan nie. Dis net swiss@dunlopboots.africa. En dan ons webwerf is ook net dunlopboots.africa.
Man, dis nou vir my baie interessant, hierdie watersteewels en die gambodanse geskiedenis.
Ja nee, dit is verseker Johan, ek dink in baie opsigte is ons as Suid-Afrikaners geseend met 'n ryk geskiedenis en kultuurverskille en op een of ander wonderbaarlike manier maak ons dit werk.
Franso, baie dankie vir jou tyd vandag, ek groet jou met 'n gambodanse dans.
Dankie Johan, jy moet 'n heerlike dag verder en baie dankie vir jou tyd en ook die luisteraar se tyd.
Om te boer is 'n roeping, dit is waar ons land se toekoms verseker word. Die wind en weer is buite jou beheer, maar met Dunlop Gumboots gaan niks jou keer. Dunlop Gumboots is lig, sterk en gemaklik en gebou om te hou. Met 130 jaar se ondervinding word Dunlop Gumboots wêreldwyd vertrou deur boere. Dunlop Gumboots is nou beskikbaar vanaf Gumboots Africa, deel van die Omnikeer netwerk, jou landbou vernoot. Dis nie net nog 'n gumboot nie, dis 'n Dunlop. Besoek ons webwerf dunlopboots.africa vir meer inligting.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met Fani Foster, hy is 'n ingenieur by die Landbou Navorsingsraad, die LNR. Fani, dag sê.
Goeiemôre Johan.
Fani, ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor laafvloei drupbesproeiing en jy gaan ons nou baie meer daaroor vertel. Ek wil sommer wegtrek om jou te vra, wat is laafvloei drupbesproeiing? En wat is die doel daarvan?
Goed, mens kan dit ook aanhoudende besproeiing noem, aangesien water vir aan en lopende periodes teen 'n ultra-laag tempo toegedien word. Die hoofdoel met hierdie laag toedieningstegnologie is om waterverlies te beperk. Goed, verliese vind hoofsaaklik plaas deur verdamping, afloop van water en water wat dieper as die aktiewe wortelzone van die plant infiltreer. Nou met die type besproeiing, drupbesproeiing, word water toegedien in dieselfde tempo as wat die plant dit gebruik, of mens neig daartoe. Nou sodoende kan verhoogde effektiwiteit verkry word in spesifieke omstandighede.
Fani, hoe verskil laafvloei drupbesproeiing van konvensionele drupbesproeiing?
So, daar is een paar aspekte wat mens kan uitlig. Jou dripper vloeitempo by conventionele drip kan dit wissel van 1.6 liter per uur tot 4 liter per uur. By laafvloeidrip is dit 0.4 tot 0.7 liter per uur. Die aantal besproeiingssessies per dag met conventionele drip kan al verskeie wees. En by laafvloeidrip is dit gewoonlik 1. En dan die saltyd nodig per sessie om die waterbehoefte van die plant te kan lewer. By konvensionele drip kan dit minder as 'n uur wees tot 12 ure lank. En by laafvloeidrip is dit 12 tot 14 ure gewoonlik. Dit word aangepas om voorsiening te maak vir jou klimaat, die grondtype, grondvoegtoestande en ook die groeistadium van die gewas. Nou, jou sykluslengte by konvensionele druk kan het van 3 tot 7 dae wees en laagvloei druk is daagliks. En dan is daar ook verskil met die uitleg. By konvensionele drup word die totale area verdeel in verskillende blokke en elke blok word afsonderlik besproei en by laagvloei drup word die hele plaas of 'n groep blokke gelyktydig besproei.
Vanie, wat is die voordele van laagvloei drup besproeiing?
Mens gebruik minder water, energie en bemesting per oppervlak eenheid. Jy kry effektiewer toediening van water en bemesting stowwe in die aktiewe wortelzone van die plant. Jy het beter beheer oor die diepte wat die besproeiingswater infiltreer, as ook die horizontale laterale waterbeweging. En dit het tot gevolg dat vooral laar potensiaal gronde, soos sand of klipperige grond, beter resultate onder die type van drukbesproeiing kan gee. Water en nutriënte word meer effektief onder elke druppel versprei. Die resultaat is 'n optimale beskikbaarheid van water uit die benatte area vir die plante. Jy kry minder loging van nutriënte uit die plantwortelsone. Die stelsel uitleg word so ontwerp dat die hele plaas of groep blokke word saamgesproei. Dit meer effektiewe watergebruik impliseer ook dat daar water beskikbaar kan wees om die totale area onder besproeiing te verhoog indien nog besproeibare grond beskikbaar is. Dit is ook relatief eenvoudig om die tipe stelsel te automatiseer. Laar vloeitempo per drukker impliseer dat die besproeiingstyd langer is. Staantyd is gewoonlik langer as 12 ure per sessie. En die gevolg daarvan is dat daar minder tyd verlore gaan wanneer pype vol en draineer. Nou die gevolg daarvan is dat die algehele hidrauliese werkverrigting van die laagvloei druk beter is met konvensionele drupbesproeiing, waar mens nou heel wat korter staantye het. En dan word die aard van die saak meer tyd gebruik vir die volmaak van pype en drenering daarvan. Minder klaar as konvensionele drupbesproeiing. En dan die vernaamste voordeel van die laagvloei besproeiing is dat dit moontlik is om opbrengs te handhaaf terwyl minder hulpbronne gebruik kan word.
Fanny, hoe het die drupper leweringstempo 'n invloed op ondergrondse waterbeweging?
Na watertoediening kan water op 3 moontlike maniere in of op die grond beweeg. Daar is die vertikale beweging onder invloed van swaartekrag, horizontale beweging wat onder die invloed van kapillêre aksie is en dan kry jy ook oppervlak afloop. Nou, indien die drupper vloeitempo groter of gelyk aan 1 liter per uur is, soos met konvensionele druppers, is jou vertikale beweging van die water in die grond dominant. Met laagvloei drup, waar die vloeitempo kleiner as 1 liter per uur is, is horizontale beweging van die water in die grond weer meer dominant. Nou goed, met konvensionele drupbesproeiing, met leweringstempo wat wissel tussen 1.6 en 4 liter per uur, is dit moeilik om infiltrasiediepte van die water te beheer, omdat die leweringstempo gewoonlik meer is as wat die grond kan hanteer. So jou grond se infiltrasietempo is laer as die leweringstempo van die drupper. Onder sulke toestande kry mens dan verliese in die vorm van dit kan of oppervlak afloop wees en dit kan ook diep infiltrasie wees wat dieper as die wortelzone van die gewas is. Nou, met konvensionele drup kan hierdie probleem hanteer word deur die frekwensie van die besproeiingsiklusse te verhoog. So jy het in effek meer besproeiingssessies vir korter tye. En dit kan egter veroorsaak dat die ondergrond oorversadig word met water en dan ook kan gevolglik anaerobies word. en dit is ook onprakties om sulke korte sproeiingsiklusse te bestuur. So jou hydrauliese effektiviteit van die stelsel verlaag as gevolg van die verliese tydens volgende drenering van die pype. Met te laag besproeiing is het moeilijk om die diepte waar die besproeiingswater infiltreer, as ook die verhouding tussen die lucht en die water en die grond beter te bestuur. Dit is echter van kardinale belang om die grondvochtstatus weekliks en op verskillende posities en dieptes in die besproeide gebied te bepaal, as ook om die plant waterbehoefte in acht te neem, om dan sodoende aanpassings te kan maak om die toediening vir die volgende week te optimiseer.
Van die waterfaktore moet in gedagte gehou word wanneer oorweeg word om oor te skakel na laafvloei drupbesproeiing?
Het vereis een groter mate van precisie in die ontwerp, bestuur en werking as conventionele drupbesproeiing. Het is absoluut noodzakelijk dat de grond en die wateranalyse gedoen moet word voordat die stelsel ontwerp word. Meer gevorderde filtrasie en bestuur van die terugspoelfrequenties van die filter word vereis. Dit vereis ook precisie beheer van bemestingtoediening deur die stelsel. Belangrikste factor is die monitering van die waterinhoud en beweging daarvan onder die grondoppervlakte. Bijvoorbeeld wekelijkse monitering om sodoende tydige veranderinge aan die standheidlengte vir die volgende week se besproeiing te kan doen. En dan laafvloeidrubbesproeiing is meer geskik vir hoorwaardige gewasse en boorde, aangezien die aanvankelijke infrastruktuurkoste hoër is as vir conventionele besproeiing.
Fanny, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dit is my plesier.
Dit was dan Fanny Foster, ingenieur by die Landbounavorsingsraad.
Jy weet jy is een boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met die sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Karen Venter van Plaas Media het met Dr. Gryling by die Netbank en Finpro se produsentedag by Goudini gesels oor sy navorsing rondom landboutegnologie, veral in die wingerdbedryf.
Dr. Jan Gryling het vandag hier by Winpro Netbank se produsentedag gesels en julle is nou julle ore met spits. Jan, heerlik gewees om vandag na jou te luister. Wat het jy vandag kom vertel?
Dankie vir die geleentheid. Ek is Jan Gryling by die Universiteit van Stellenbosch, Departement Landbouekonomie. Ek het gepraat oor tyd en tendense in die landbou en tegnologie. So my eie navorsing fokus op die ontwikkeling van en ook aanneem van tegnologie. Wanneer mens praat oor tegnologie, dink mense dikwels aan rommeltuie, drones wat rondvlieg of jy weet nuwe implemente wat onkruid met lasers doodbrand en so. As mense 'n bietjie terugstaan en dink oor tegnologie oor die langtermyn, dan is dit eintlik iets wat tyd vat, jy weet. So kom ons vat melkmasjiene byvoorbeeld as jy weet, dit het 100 jaar geneem vanaf 1850 wanneer die konsep dat jy 'n vakuum kan gebruik om 'n koe te melk, jy weet, dit het 100 jaar gevat voordat dit eintlik 'n kommersiële tegnologie geword het. En dan kan mens kyk na trekkers, jy weet, wat ten minste 50 jaar gevat het. Onkruiddoders, meer as 50 jaar. So dit is aan die tegnologie kant. Byvoorbeeld in die wynbedryf, jy weet, hulle sê 'n boer het 40 seisoene in sy leeftyd. En as jy wingerde een keer in 20 jaar vervang, dan gaan jy dalk twee keer daai besluit kan neem vir daai spesifieke blok in jou leeftyd. En die punt wat ek eintlik probeer maak het, is dat tyd onderwaardeer is. Dat boerderye dikwels bietjie vasgevang word in die korttermyn, maar eintlik is dit besighede wat intergenerasie tipe van denke het. En toe het ek gesê, maar kom ons kyk 'n bietjie na die wynbedryf oor die lang termyn. Tans is die dinge 'n bietjie onder druk in die wynbedryf, veral van 'n mark kant, jy weet, so Amerika is by verre die grootste verbruiker in die wêreld en verbruikers besig om af te neem daar, ten minste op 'n jaar tot jaar grondslag, 2023 tot 2024. China is 'n groot mark, hulle is iets soos 19% af. So dan is die vraag eintlik, jy weet, is hierdie 'n korttermyn tendens of 'n langtermyn tendens? En dan as mens na die langtermyn kyk, jy weet, ek het 'n grafiek gewys van 1860 tot 2024, dan sien mens dat dis eintlik 'n langtermyn tendens. So wynverbruik het al in die middel 80s sy piek bereik en is besig om af te neem. En dit lyk of daai afname eintlik besig is om te versnel. Die redes daarvoor, verskeie redes. Die eerste een is bloot dat die jonger generasie bloot minder alkohol drink. Ja, so generasie Z, so mense wat nou tussen 14 en 29 is, in Amerika drink die helfte minder wyn as die generasie voor hulle. Ek het 'n bietjie navorsing gedoen om te kyk na jy weet, is hierdie die Wêreldgesondheidsorganisasie het so 'n paar jaar terug uitgekom met 'n aanbeveling dat geen alkohol is die enigste veilige hoeveelheid van alkohol wat 'n mens kan drink. En dan kan mens nou kyk na sosiale media plasings rondom dit en die hoeveelheid mense wat daai boodskap eintlik aanvoer, het eksponensieel toegeneem. Alkohol is verseker onder druk. En dan kyk mens nou na die markte, so bierverbruik is omtrent konstant. Wyn is besig om af te neem en dis die enigste kategorie wat eintlik dan 'n marginaal groei, is hierdie ready to drink. Jy weet, dis nou die cocktails en al die snaakse goede. Die wêreldwye mark vir wyn is nog steeds oor die 200 miljoen hektoliter. Dit is 'n groot mark. Daar is 'n redelike uitdaging so in kompetisie. So ons sal moet kyk hoe ons meeding met die internasionale kompetisie om seker te maak dat ons in 'n posisie is om nog altyd ons aandeel in daai mark te kan behou of te kan groei.
Wat is die korttermynplan as jy nou dalk dit vir ons kan gee?
Wel, dit is eintlik nie 'n korttermynplan nie. As jy 'n wingerdblok plant, is dit 'n 20 jaar oefening. So ek dink vir ons is die uitdaging om ons verbruiker beter te verstaan, wie is hierdie toekomstige verbruiker, jy weet, want hulle is die mense wat in die toekoms ons produk gaan koop. En dan, jy weet, soos die tema van vandag ook, om tegnologie gebruik om steeds beter, meer koste-effektief, beter kwaliteit te produseer. Die marktoegang is 'n kritiese komponent. En as jy kyk na hoe van die ander bedrywe in Suid-Afrika hulle fondse aanwend, ek het nou nie ervaring in die wynbedryf nie, jy weet, tot 85% van die sitrusbedryf se navorsingsbegroting gaan in marknavorsing, markontginning en so voort. As jy kyk op wyn en vrugte, is Suid-Afrika en Chili baie naby mededingers op die wêreldmark. Maar dan kyk jy na die hoeveelheid handelsooreenkomste wat Chili se regering beding het teenoor Suid-Afrika, ons is nie eens naby nie. Dit is eintlik waar daar ook 'n georganiseerde funksionele regering verantwoordelikheid lê.
So, ek ons gaan dalk 20 jaar wag vir daai ene.
Kom ons ons kyk wat die toekoms inhou.
En as julle gewonder het, ek gesels so lekker met Dr. Jan Gryiling van Stellenbosch Universiteit. As jy iemand met jou wil gesels, waar kan hulle jou kontak?
Ja, julle is welkom om die Departement Landbou-Ekonomie se webtuiste te besoek. Ons kontakbesonderhede is daar beskikbaar.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. en jy het dit alles geluister op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Onthou om oggend weer in te skakel op Landbou Radio, daar op jou gunsteling radiostasie vir net die beste landbou inligting wat ons vir jou bring. En Vrydag moet jy glad nie misloop nie, want daar gaan interessante praatjies wees. Onder andere begin ons met ons RPO vleispraatjie wat trots geborg word deur Beefmaster, en ek gaan gesels met Prof Philip Strydom van die departement veekunde by die Universiteit Stellenbosch, en ons gesels oor die verskil tussen organiese veldafgeronde en graanafgeronde vleis. En daarna gaan ons 'n reeks praatjies doen en ons gaan ons luisteraars betrek. So bly ingeskakel om inligting te kry om te hoor hoe ons jou gaan betrek met hierdie vleispraatjies. Dit is Johan wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.